peščanik. I sad kao što teče pesak.
Ja bih ih pohapsila. Pre nego što oni uhapse mene.
Peščanik. Nema napolje, hajmo svi. Mali Vučiću. Vučiću ću ja da se bavim. Gde je meni moj Ivica Dačić? Nema ga? E, ja ću da ga nađem.
Peščanik.
Treba prije svega uvek imati u vidu koliko su ljudi oni ubili već do sada. I to treba stalno ponavljati.
Šta ti braniš?
Peščanik.
Dobar dan, poštovani slušalci. Gastiglo mi proleće. Danas sam se sjetila proleće 1991. godine, tačnije 9. marta. Sjećate se kad je Drašković, sedeći na terasi Narodnog pozorišta, komandovao Juriš junaci. Jedan čovjek je, gušeći se od suzavca, obaveštavao narod skoro primalnim krikom: proleće je danas. Tokom narednih godina u Beogradu je stajao grafit: sjećate se, proleće je, a ja živim u Srbiji. Pitanje je sad šta da radimo sa ovim prolećem. Albanci sa juga Srbije znaju, oni će na proleće u ofanzivu. Specijalni zaslanik za Balkan Karl Bildt zna. On traži, kaže, tražimo od Srbije dostojanstvene ustupke na jugu, ako ne, onda će uslediti takav razvoj događaja, kaže Bildt, da će NATO biti primoran da preduzme akcije protiv srpskih snaga. Možda je tačno da oni hoće da postanemo teledirigirani sustav, kako Hrvatsku opisuje Slobodan Šnajder, ali dok ne postanemo kakav takav sustav, bolje i ne možemo da očekujemo. Pustili su nas iz zatvora, ali na uslovnu slobodu, i kao u američkim filmovima, bivši robijaši idu redovno kod svog staratelja na proveru. Da li se i dalje ponaša nasilno, je li se zaposlio, da li je prihvatio društvene konvencije. Pa jesmo li prihvatili te konvencije? Nije dovoljno što sutra nećemo da skočimo na Havira Solanu i pošaljemo ga u požarevački kazamat, jer ga je naš časni sud osudio, sećate se, na 20 godina robije u odsustvu. I otku znamo šta on hoće, otku znamo šta hoće u stvari i ovi naši novi državnici i političari. Prisustujemo ubistvima i samoubistvima, podmetanjima bombi, postavljenjima na ministarska i ambasadorska mesta. Možemo samo da gledamo i da pišemo nove grafite. Jedan je inspirisan odlaskom bivšeg gradonačelnika u Vašington. Kažu da piše negde na Novom Beogradu: pomoz Bog, ambasadore. Ovako zakopani u mestu, čekamo nove zakone, nove urbanističke planove, nove časne sudije. Parlament će, kao što znate, narednih dana mnoge sudije razrešiti, a onaj koje je Milošević oterao vratiti na posao. Jedan od njih je i dr. Zoran Ivošević, inače bivši sudija Vrhovnog suda Srbije. Ne bi bilo neočekivano da njemu bude ponuđeno neko od najvažnijih mesta u pravosuđu. Juče, kad sam otešla na intervju kod gospodina Ivoševića, bi uznemiren stiglo mu jedno, pa može se slobodno reći, preteće pismo. Potpisala ga je grupa aktivnih i penzionisanih sudija Vrhovnog suda. A naravno, imena nisu napisali. Gospodin Ivošević veruje da bi to mogli zaista biti aktivni i penzionisani sudije Vrhovnog suda, s obzirom na mnoge podatke, mnoge činjenice i mnoge stvari koje znaju, koje ne bi mogli znati da ga nisu dobro poznavali. Međutim, evo ja ću vam pročitati samo deo tog pisma. Kažu: ti očekuješ da će te ova vlast ustoličiti na neku od najvažnijih pravosudnih funkcija. E, gospodine, ako na tome radiš, u što smo uvereni, odmah to prekini, ili ako ti neko nešto bude ponudio, odmah to odbi ako misliš da sačuvaš lažnu, stručnu i moralnu autoritet. U pismu se dalje kaže, ni dosovim, ni javnosti nije poznato koliko si materijalno nezajažljiva osoba, nisi verovatno ni sanjao koliko su toga saznale tvoje kolegije od ojađenih stranaka. I na kraju kažu, odnosno, još jedna stvar, ti i Slobodan Vučetić ste dijametralno suprotna dva ljudska bića i u pogledu stručnosti i moralnog kredibiliteta. Stoga više nemoj da se švercuješ uz njega. Dakle, to je pismo koje je dobio budući verovatno sudija Vrhovnog suda Srbije, a možda i imati neku veću funkciju. Gospodine Zoran Jovašoviću, pravili smo posebno razgovore, a takođe je učestvovao na jednoj tribini koju je organizovao Medija centru, gde se govorilo upravo o tome kakve su potrebne promene u pravosuđu, da li u kojoj meri treba smenjivati sudije i što mene posebno zanimalo, da li ćemo dočekati i pravdu, a ne samo dobre zakone. Dakle, u sledećih 15 minuta govorit će gospođa Zorica Mršević, ona radi u Institutu društvenih nauka, naravno sudija Zoran Ivošević i filozof, ili kako sebe često naziva, i etičar Svetozar Stojanović.
Postoji iluzija u javnosti da, pošto je bivši režim i njegov vođa proizveo niz političkih i moralnih šteta, sada mu se ima suditi prosto za te posljedice. Ne može se suditi ni za političke ni moralne štete, nego za one koje su fiksirane u Ustavu i u zakonima. Politika i moral, čak i u najboljem smislu, ne poklapaju se sa pravnošću. Drugo, vidim kod nas da često u diskusiji neki kao razlog za, recimo, izvođenje na sud ili ekstradiciju i tako dalje, navode to što bi to se postigla neka društvena korist, odnosno izbegla neka društvena šteta. To ne može biti razlog, pravni razlog za izvođenje ljudi na sud ni za ekstradiciju. Mora se tražiti pravni razlozi u pravnoj državi kojoj težimo da ostvarimo. Zatim vidim treća stvar često i sa zapada, i to ljudi koji na zapadu naravno ne bi takvu grešku napravili, oni dolaze ovde, a i kod nas neki to ponavljaju, zašto Vojislav Koštunica ne isporuči ne znam koga Hagu? Nije posao Vojislava, niti Vojislav Koštunica može nekog da isporuči, niti da ne isporuči, niti može da mu sudi, niti može da ga apsi. Tu uopšte ne spada u položaj i u funkciju šefa države. On sa tim nema apsolutno nikakve veze. Drugim rečima, ovde se možda nesvesno, u nekim slučajima i svesno, projektuje nekakav Slobodan Milošević, samo sa obrnutim, to je demokratskim, jeli, predznakom, u Vojislava Koštunicu. Čujem argument, koji je totalno po mišlju naopak, da bi suđenja trebalo obaviti, jeli, bilo u Hagu, bilo ovde, radi skidanja kolektivne krivice. Ne može da se skida kolektivna krivica, jer ona ne postoji. Probajte na zapadu nekom da kažete da postoji kolektivna krivica u njihovom društvu, svi će vas gledati, razume se, začuđeno, otkuda je to moguće u novom veku. Nego imaju ljudi da odgovaraju za individualne krivice ako su za nešto krivi, a mnogi jesu po mome mišljenju. To je nešto je sasvim drugo, a to nije pitanje ove odgovornosti pravne, suđenja, o ekstradiciji i tako dalje. Nešto je drugo suočavanje celih kolektiviteta, pa i nacionalnih i državnih, sa istinama. Ali to nije pravni teren, to je nešto sasvim drugo. To držanje nekakvih najviših pravnih standarda u svetu znači da i suđenja kojih će sigurno biti i s pravom će biti, ona moraju da isključuju nekakvu hajku u javnosti, jer u američkom pravu kad bi se stvorila atmosfera neka linča u javnosti, to se odmah sudija proglasi, ustavlja se suđenje, ne može se obaviti fair suđenje u uslovima javnog linča.
Ja znam da smo mi u jednom raspoloženju revanšizma, znam da su nam se mnogi ljudi sa sudskih pozicija zamerili, odnosno zamerili su se demokratiji ove zemlje. Ono što ja mogu da kažem, možda neće biti ono što vi očekujete da čujete od mene, nekakav poklič podrške tom smenjivanju, nego upravo suprotno. Dakle, ako smo u procesu, moramo da poštujemo trajno sudske službe. Naravno, to ne znači da oni koji su se ogrešili o elementarno poštovanje zakona ne treba da odgovaraju. Nemamo nezavisnost sudova ako svaka promjena vlasti donosi novu promjenu celokupnog, odnosno bar vodećeg sudskog kadra. Mi onda se igramo nezavisnosti sudova i ne može ni jedna vlast da kaže, e sad od nas je bilo loše, a od nas, odnosno od momenta kad smo mi došli na vlast, e sad će sve biti dobro, samo da mi promenimo sve ove, jer time trpe neki principi, a ti principi su nam važniji, verujte mi, od toga da li će osoba A, B, C ili D koja nam nije bila simpatična, ne radi se o simpatičnosti, radi se o mnogo gorim stvarima, će ostati ili ne ostati na mestu sudije. Kada bih bila u poziciji da savjetujem gospodina ministra pravde, ja ga ne bih savjetovala samo, ja bih ga preklinjala da poštuje sudsku nezavisnost, jer to je jedna trajna vrednost koja nama svima kao građanima ove zemlje mnogo više znači nego hitno i politički možda efektno trenutno razrešenje ovog ili onog ili ovako jedan pad tipa kotrljanja glave po čaršiji koju će čaršija sigurno dočekati aplauzom, ali kažem nezavisnost sudova je ipak jedna civilizacijska tekovina, mi se nešto nismo pokazali u postizanju iste, pa onda bismo možda u ovom prelomnom momentu mogli da eto poradimo na tome i da imamo, ako ništa drugo, džentlmenski stav koji oni nikad nisu imali prema nama, toga smo mi svesni, prema ovoj poraženom protivniku, pa onda da mu se lepo svima pojedinačno sudi i odlučuje o konkretnim krivicama, konkretnom kršenju zakona, a da se ne donose političke odluke koje znače kršenje novo sudske nezavisnosti, da bismo kao eto kroz neku katarzu, da bismo kao Feniks iz pepela nikli ponovo. Znate, ova zemlja je nažalost previše bilo tih Feniks situacija i previše pepela, pa možda bismo mogli da ne prođemo baš uvek kroz pepeo, nego da bude jedna revolucija sa malo rukavica i sa malo pliša više. Ja bih se samo podsjetila jedne maksime iz rimskog prava kojom su pre 3000 godina, ako ne i više, tadašnji pripadnici pravne profesije savjetovali tadašnje svoje političke lidere. Rekli su im minima de malis eligenda sunt, to bi značilo izabrati manje zlo između dva zla. Dakle, veće dobro nam je nezavisnost sudo, najveće dobro, pa u tom smislu poručuje minima de malis eligenda sunt i u ovoj situaciji da se to zapravo, da to bude naš izbor. Ovdje ima dosta i mlađih ljudi koji imaju jedan slogan, uzeli su nam 10 godina života i često to mi svi kažemo, nisu tih 10 godina bili isti potpuno, nije to bio samo jedan crni mrak i samo jedan pad permanentan. Bilo je padova i uspona i u tih crnih 10 godina, pa je nekako i na svima nama da budemo fleksibilni i da se prilagodimo vremenima i da iskoristimo šanse koje imamo. Bilo je tu mnogo stručnosti, a stručnost je uvek osnova. Kad nema političkog okvira za nezavisnost, postoji stručnost. Kad postoji stručnost, nekako ćemo razmaknuti se, izboriti se, koliko god nam politička moć dozvoljava da budemo nezavisni u svojim profesijama, ja u svojoj naučnoj, kolege u pravosudnoj ili bilo kojoj drugoj novinarskoj itd.
Bitno je da ni Haški sud nema taj kvalitet koga mi u ovom trenutku nemamo, također. Međutim, mi moramo najpre da osposobimo naše pravosuđe da bude dostojno svoje ustavne pozicije. I zato je ta lustracija u društvu, a to je čišćenje grehova prošlosti, započela sa sudom. Ako je Haški sud, sud organizacije Ujedinjenih nacija, to je opšte prihvaćeno pravilo međunarodnog prava, jer su za taj sud glasali svi članovi Saveta bezbednosti. Kina ima i svog sudiju u tom sudu. Pa molim se, ako je to opšte prihvaćeno pravilo međunarodnog prava, iluzorno je govoriti sad čak i o Dejtonskom sporazumu i o tome da li smo ga ili ga nismo ratifikovali itd. Ali kad već govorimo o tome, moramo postaviti pitanje zašto ga nismo ratifikovali. Znate, Rimljani su znali da kažu i ovo, nemo uditur propriam turpitudine malegas. Niko se ne može pozivati na svoju sramotu. A čija je sramota što taj sporazum nije ratifikovan? Nije valjda međunarodne zajednice. Ali dostavimo to. Ako je ovo opšte prihvaćeno pravilo međunarodnog prava, pa ono nas obavezuje, kao da je to sastavni deo nekog našeg saveznog zakona. Prema tome obaveza postoji. A s druge strane, znate, ako je on učinio krivična dela, bilo ko, za koje treba da odgovara i pred našim sudovima, i pred Haškim sudom, eto prilike da odgovara i pred jednim i pred drugim sudom.
Bilo je čak toliko kršenja pravnih propisa da bi ovde sada trebalo budu neka masovna suđenja, da bi ih čovjek očekivao. Ja to ne očekujem, niti bi to dobro bilo. Nova tužilaštva moraju da rasmotre u stvari nekakvu društvenu celishodnost. Ne možete sada suditi hiljadama i hiljadama, hiljadama ljudi. Znači, mora to da bude nešto selektivno u tom smislu što će se glavne stvari suditi, a druge stvari moraju biti prepuštene, po mom mišljenju, moralnoj osudi, političkim konsekvencama, pa čovjek s vlasti više nikad neće imati šansu da bude na vlasti, bit će politički osuđen i tako da.
Pravda je naravno nešto što nam treba i što nam nikada nije dovoljno, ali također nije krivično postignuta pravda jedina pravda, nisu kazne jedini put do pravde, postoje razne druge vrste i mislim da je deo pravde, deo instrumenata pravde je i milost, odnosno praštanje, ali su stari Rimljani opet mnogo hiljada godina pre nas rekli da golubove kažnjavaju za ono što gavranove nagrađuju. Golubovi su slabi, a gavranovi su simbol onih društveno jakih. Dakle, svi znamo kroz istoriju da su oni koji su bili, koji su imali društvenu moć, bili i nedodirljivi. Tako da nećemo opet mi ništa posebno ni izmisliti ni dodati tome, nego ćemo možda samo živeti sa tom činjenicom da će se mnogi gavranovi i orlušine, ja bih dodala, izvući i ovoga puta upravo jer posjeduju društvenu moć. I neće ovaj moment promeniti ništa, kažem, hiljadama godina naša civilizacija opstoji na jednoj podjeli moći koja čini nedodirljivim neke, a neke se kažnjavaju za najmanju sitnicu.
Znate, između prava i pravde postoji ipak značajna razlika. U pravu mora da postoji minimum morala, ali više od toga ne. I zato mi ne govorimo samo o pravnoj odgovornosti, nego i o moralnoj odgovornosti, o političkoj odgovornosti i tako dalje. Pa evo, političara je već zadesila sankcija. Oni više nisu na vlasti. I to je pitanje odgovornosti. Znate, odgovornost pred javnošću je žešće od svake pravne odgovornosti. Dok sam ja bio sudija okružnog suda i sudio neposredno građanima, mnogi su mi govorili sve jedno kako ćete suditi, samo da javnost ne zna. Svako ko je učinio krivično delo, svako ko je učinio bilo kakav prestup, mora da bude pozvan na odgovornost i tu nema nikakvog revanšizma. I sva očekivanja građana u tom pravcu su meni vrlo bliska. Moram da priznam da i ja to očekujem. Ali ako mi pod vidom odgovornosti činimo zla građanima samo zato što su pripadili ovoj ili onoj partiji, onda je to vrlo ružno. Evo imamo jedan vrlo poučan primjer. Gospodin Lech Walesa, dobitnik Nobelove nagrade i prvi predsjednik ove Nove Poljske, je bio podvrgnut proceduri lustracije pred komisijom. A u Poljskoj postoji čitav sistem tih komisija. Oni su ustanovili da je on odista bio u nekoj sprezi sa njihovom obaveštajnom službom ili policijom i tako dalje, ali da nikome ništa, nažao, nije učinio i naravno nije, po znacima navoda, očišćen. To je dobar primjer, jer samo zato što je neko bio u nekom odnosu, a možda je i morao da bude u tom odnosu, ne možemo zbog toga primjenjivati bilo kakve sankcije prema tim građanima. Najavljuju se smene predsjednika sudova, najavljuju se razrešenja i tako dalje i tako dalje. To je početak lustracije. Sud, dakle, mora prvi da prođe kroz to Danteovsko čistilište da bi se obnovio u svakom pogledu, i u kadrovskom, i u stručnom, i u profesionalnom, i u moralnom. Mentalni problem sudija. To je problem u glavama sudija. Oni su, znate, još u nekom stanju poslušnosti. Velika je nesreća što je taj duh vrlo prisutan. Sudija ne sme biti lakej dnevne politike, on mora biti apostol ili kardinal pravne države. Ali, znate, taj put od lakeja do apostola je predug. I zbog toga nisam siguran da će to tako brzo ići, ali je dovoljno da društvo bude rešeno da u tom pravcu ide i onda će i sudstvo biti sve bolje i bolje. Vi nemate propise za sve životne situacije, pošto je život daleko inventivniji od svakog propisa. Sudija je pozvan da reši određene konflikte u društvu i kad propisa nema. I zato se sudovi u tim prilikama moraju oslanjati na pravdu. Dosta su se oslanjali na volju vladajuće klase, što je bilo potpuno naopako. Nas su 50 godina učili na fakultetu kako je pravo volja vladajuće klase. Pa svi smo mi bili žrtve tih definicija. Moram da priznam da sam tek pre nekoliko godina otkrio za jednog sjajnog profesora Beogradskog pravnog fakulteta, koji se zove Božidar S. Marković, koji je doktorirao na pravedno pravo. A oni su ga skrili i od studenata, i od pravnika, i od sudija. samo zbog toga što je govorio da je pravo nešto drugo, a ne volja vladajuće klase. Mi se sada moramo osloboditi te definicije i moramo krenuti prema pravu kao pravdi.
Recuerdos de una noche venturosa que vuelven en mi alma a florecer. Recuerdos que se fueron con el tiempo, presiento que reviven otra vez. Igual que aquella noche tan lejana, es esta de mi amarga soledad. La luna sobre el cielo azul me alumbra, como otra blanca luna que ya nunca veré más. Si quieres olvidarme, déjame, dijiste la mañana que partí. Tú sabes que te quiero y te querré, y tuyo es el cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti, y amante te ofrecí mi corazón. Yo sé que para siempre te ha perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión. Así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor, que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorada de otro amor. ¿Comprendes el porqué de mi partir? ¿Comprendes mi amargura en el adiós? ¿Acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca yo? Igual que aquella noche tan lejana, es esta de mi amarga soledad. La luna sobre el cielo azul me alumbra, como otra blanca luna que ya nunca veré más. Si quieres olvidarme, déjame, dijiste la mañana que partí. Tú sabes que te quiero y te querré, y tuyo es el cariño que te di. A nadie quise tanto como a ti, y amante te ofrecí mi corazón. Yo sé que para siempre te ha perdido mi alma, ya que todo ha sido solo una ilusión. Así me reprochaba sin saber que yo compadecía tu dolor, que cuando me ofreciste tu querer, yo estaba enamorada de otro amor. ¿Comprendes el porqué de mi partir? ¿Comprendes mi amargura en el adiós? ¿Acaso con los años me hayas olvidado, pero nunca yo?
Peščanik.
Čuli ste, dakle, gospođu Zoricu Mršević iz Instituta društvenih nauka, filozofa Svetozara Stojanovića i doktora Zorana Ivoševića, sudiju Vrhovnog suda Srbije. Znate, 96. godine on napisao onaj čuveni tekst "Sada već u našoj borbi ne pristajem", nije hteo, odnosno "To ne pristajem da služim", bilo napisano neposredno posle izborne krađe 96. godine. Čuli ste, ja sam vam prepričala Duroše Mucijevići o preteći pismo praktično koje je dobio od svojih kolega izgleda, koji su potpisali kao sudije Vrhovnog suda. Ako su to sudije Vrhovnog suda i ako će i njih vratiti, onda bolje da primenimo onaj Vavilonski zakon kad su žene preljubnice bacali u reku, pa ona koja ispliva bude proglašena nevinom. Ali valjda će biti bolje. Međutim, ono što je zanimljivo posle ovih priče jeste da dakle, situacija u pravosuđu je takva, između ostalog, da je glavni problem, jedan od glavnih problema je moral sudija, koji su naučili svih ovih godina i decenija da služe izvršnoj vlasti. Problem je u tome što kažu da je od 3000 sudija, umeđu vremenu, njih 1000 napustilo posao zbog toga što nisu mogli da žive od svojih plata. I preporuka, čuli ste, da nove vlasti, nove ministar pravde bude veoma obazriv u smenjivanju sudija. To me podsjeća možda, ako se sećate i slušali Peščanik, na ono čemu je govorio profesor Mađar, on je govorio o nivou ekonomije, kako nemamo dovoljno ljudi, kako moramo da čuvamo ljude, kako ti ljudi imaju pare i kapital, kako je kapital nežna zverka, kako se sa nežnim zverkama valja lepo postupati, jer odoše napolje i odnosi pare. A sada, sada je 15 sati i 26 minuta, slušate slikara i pisca Miletu Prodanovića.
Tačno je da tokom svih 10 godina svi su razmišljali o tom nekom danu D i danu D plus 1 i verovatno je svako imao svoju neku viziju toga. Pre svega, ja moram da kažem da se meni već u kasnim večernjim satima 5. oktobra mnogo što pomutilo u glavi, Dugo sam mislio da ta neka moja rezignacija neki usamljeni čin, ali sam sreo dosta ljudi koji dele moje mišljenje, ali možda je ipak previše rano donositi neke zaključke i, kako se to nekada govorilo, u Titovo vreme ubacivati klipove pod točkove revolucije. Jedna je stvar biti protiv nečega, a druga je stvar kada se stvari okrenu, preuzimati polako stvari u svoje ruke, to jest preuzimati odgovornost. Znači, prosto se menja paradigma, menja se to neko stanje pasivno, nemoći, stanje kritikovanja, treba da pređe u neko aktivno bavljenje stvarima, ali nažalost stvarima koje su u stanju propasti. Naravno, i ta cela stvar ima određeno naličije. Mene prosto fascinira ta opčinjenost diplomatijom. Ja se sećam u Titovo vreme, recimo, bio je čuveni skandal u Madridu, da je jedan čuveni pisac koji na srećom nije iz ove sredine, je, pošto nije mogao da nađe dobru prasetinu u Madridu, je čovek gajio u podrumu ambasade. Prasiće, mislim. I sad valjda svi misle po logici te stvari da je diplomatija nešto što svako ume. I ne mislim da je loše da osoba koja je bila izabrana za gradonačelnika ode za ambasadora, jer ta osoba bar zna određene stvari iz te oblasti, ali je nezgoda u tome kada se tu pojave ljudi koji ne znaju taj zanat. Mislim, diplomatija je, kao i sve, pre svega zanat. Tako da je sa druge strane te potrebe da se preuzme zaista odgovornost, stoji ta borba za nekom novom sinekurom, novim položajima. To naravno nije dobro, nije dobro uopšte. Ja stalno se sećam onoga što je Kennedy rekao u trenutku kada je postao predsednik Amerike. On je rekao: ne pitajte šta Amerika može da učini za vas, pitajte šta možete vi da učinite za nju.
Ali su tebi nudili nešto?
Pa i da i ne, ali ja sam preuzeo obaveze na svojoj školi i mislim da je to sa moje strane negde dovoljno. Ja zaista nemam ambicije nikakve te vrste i moja jedina ambicija je da budem što više sati u ateljevu. Napadi na normalne angažovane ljude ovde u novije vreme stižu u stvari sa potpuno dijametralnih tačaka ovog našeg kulturnog polja. Imamo vrlo glupu situaciju da se jedni te isti ljudi napadaju od takozvane kulturne desnice i od takozvane kulturne levice. Ja lično mislim da je to onda dobro, zato što su ti ljudi onda imaju neku vrlo konkretnu markaciju da se nalaze na pravoj poziciji, čini mi se. To je ono što još važi iz italijanske renesanse. Ako te napadaju i Guelfi i Ghibellini, onda znaju da si dobar čovjek. Ključno pitanje je pitanje suočavanja sa krivicom. Krivica je jedna individualna stvar i ja bih zaista želeo da se to što pre istera na čistinu, jer nisam ja bio taj koji je bombardovao Dubrovnik, niti sam to želeo, niti sam to naredio. Neko drugi je to uradio u moje ime i sad se svi prave ludi. I sve do trenutka dok se to ne istera na čistinu, ja ću biti pod sumnjom da sam to ja uradio. Možda grešim, ali mislim da niko ne insistira na nekim naročitim izručenjima. Ja verujem da bi se protagonistima zločina moglo suditi i ovde, to jest da takozvana međunarodna zajednica ne bi imala ništa protiv da se to dogodi ovde, ali ja ponavljam po ko zna koji put, ne možemo mi njima suditi zbog toga što su oni nama ukrali nekih 10 godina ili pare za zajam za preporod Srbije ili ovo ili ono. Njima se mora suditi za ratne zločine i ništa više i ništa drugo. Ne postoji jedan svet, ne postoji jedna Amerika. Ja sam se i tokom ovih prethodnih 10 godina jako bojao tih generalizacija i mislio sam da je nekako prošlo vreme tih generalizacija u kojima će biti moguće reći svet je protiv nas ili ovo i ono. Ja predlažem jednu malo veću opreznost u govoru, pre svega, jer baš je taj govor ta neka prva instanca kontrole i nas i sveta, tako da se kod nas vrlo lako upotrebljavaju teške reči. Ali s druge strane, znate, ova zemlja je 10 godina uništavana na različite načine. Jedan od njih je bilo to mentalno rastrojstvo koje je potpuno pomutilo, čak i kod ljudi koji misle da su se tome oduprli, pomutilo jedno saznanje o hijerarhiji vrednosti moralnih i svakih drugih, i mi to moramo rekonstruisati. Ako se stvari postave kako valja, onda ni ti takozvani zahtevi iz sveta neće biti ni tako brutalni, ni tako nelogični. Ovde je 10 godina narodu usađivana svest o tome da se zločin može isplatiti, da je zločin može biti nekažnjiv, da nije greh lagati ako je to u interesu nacije. Ja sam opet odrastao u nekim saznanjima koja negde podhranjuje taj neki hrišćanski etički korpus koji kaže da se ne sme lagati uopšte. Znači, ja govorim o uspostavljanju standarda sa naše strane, ali isto tako i druga strana mora da uspostavi neke standarde. Ja mislim da je ta kriza na jugu Srbije jedan od mogućih načina da i takozvana međunarodna zajednica pokaže šta misli. I ja se prosto pitam šta bi bilo da kada bi recimo nezadovoljni Baski prekinuli glavni koridor između Francuske i Španije. Prosto očekujem da se ovde uspostavi takvi isti standardi. Znači, ja govorim o uspostavljanju standarda sa naše strane, ali isto tako i druga strana mora da uspostavi neke standarde. Govori se stalno o ugroženosti ljudskih prava. Recimo, moja prava su bila vrlo plastično ugrožena kada sam se pred kraj prošle godine vraćao iz Zagreba za Beograd i kada je vagon za koji sam ja kupio kartu nije se pojavio te noći na Zagrebačkom kolodvoru. Zašto? Zato što je bio zarobljen u Skoplju. Zašto je bio zarobljen u Skoplju? Zato što je pruga bila prekinuta. Ja moram da kažem da su i kondukteri Hrvatskih železnica pokazali određenu vrstu nervoze i netolerancije. Ja sam rekao, dobro, to će se sve srediti. Oni su rekli, to mi je bilo simpatično reagovanje tog konduktera, zato što je prvi put sam vidio da neko reaguje iz zaštite svog faha. On je rekao da je prekinuti prugu nešto što je za njega nezamislivo. Ta međunarodna zajednica je vrlo jasno rekla koji su to principi koji se moraju poštovati. To znači da nema menjanja granica na Balkanu. Smatram da taj princip mora biti poštovan. Ja znam da većina ljudi ovde misli da bi u stvari bilo jako dobro da se, kako se to popularno kaže, Kosovo pusti. Ja mislim da od toga nema ništa, osim ako nekome nije interes da ovde rat bude sledećih 40-50 godina. Ljudi ovde deklarativno vrlo čeznu da mi postanemo deo evropske zajednice, možda čak postoje oni koji čeznu da mi postanemo deo NATO pakta ili barem u prvoj fazi partnerstva za mir. Naravno, sve te stvari koštaju i o tim troškovima se vrlo nerado govori. Sada je u pripremi novi zakon o univerzitetu. Vrlo pristojan zakon koji zaista prvi put sam video napisano ono što sam nekako znao iz prošlosti. Recimo, šta znam, akademija koju sam ja studirao, konkretno ta zgrada, je srušena 1980. godine povodom Titove sahrane da bi sahrana imala lepši vidik i dobili smo neki rezervni smeštaj koji je bio blizu, tada, blizu kuće Cveća. I vrlo često su kod našeg tadašnjeg domara svraćali ti prijatno popunjeni policajci koji su tako relaksirano pili kafu tamo. Ja bi se uvek štrecnuo kad sam njih video. Ne zato što ja imam nešto protiv ovoga ili onoga, nego prosto zato što sam negde iz naše povijesti i uopšte svetske povijesti znao da policajac ne sme da uđe u prostor univerziteta. Ja sad nisam znao da li taj član postoji u tadašnjem zakonu o univerzitetu, u ovome novom postoji. Prostor univerziteta postaje neka vrsta svetinje. Šta je poenta? Poenta je u tome da je već sada između redova rečeno da je ovaj zakon oko kojeg se mi sad toliko trudimo takođe prelazni zakon. I da on neće trajati duže od godinu dve. Zašto? Zato što će nužno na njegovo mesto doći zakon koji će biti gotovo prepisan zakon Evropske zajednice. to zakonodavstvo Europske unije, ja ga ne poznajem u detalje, ali pretpostavljam da je ono podešeno tako da odgovara većini članica, ali da postoje članice kojima to ne odgovara. Ja uzimam za primer nedavne demonstracije u Grčkoj. To su milioni ljudi bili na ulici. Zašto? Samo zbog toga što je, opet po naređenju Evropske zajednice, je došlo do toga da se iz njihovih ličnih karata briše veroispovest, jer Grčka je jedina zemlja Evropske zajednice u kojoj je postojala ta odrednica. A Evropska zajednica stoji na stanovištu da je to, da je veroispovest privatna stvar. U Grčkoj ne postoji civilni brak. E sad, morat će da postoji. Ja se uvek setim jednog vica, to kad je rečeno, ne, mi nećemo dati našeg dragog predsednika, kada Petao juri po dvorištu, u krug, ja ne znam da ste to nekada videli, mladu kokošku. I mlada kokoška je potpuno izbezumljena, a pored stoji stara kokoška i ova pita šta da radim. A stara kokoška kaže, pa trči još jedan krug da ne pomisli da si laka ženska. E sad, bojim se da se kod nas upravo to dešava, mi trčimo taj još jedan krug. Ako je to uopšte važno da neko pomisli da li smo mi laka ili ne.
Po pošto nemam pametnije posla zato što još nisu stigle pare, pošto još nemam novih zakona, novih sudija, profesor univerziteta koji su se vratili, nisu se vratili, onda možemo da filozofiramo ko je u stvari pobedio 5. oktobra. Razgovarali smo o tome sa gospođom Borkom Pavićević.
Ono što bi čovjek očekivao je nešto ozbiljnosti umjesto tog, kako da kažem, plahovitog, jako ličnog odnosa, jel? Pa onda je sada strašno bitno Koštunica Đukanović. Znači, ono, kada je pitanje država i države, tako pitanje trenutka kad je neko na vlasti. To, ja mislim, da stvara to strahovitu nestabilnost. Tolika bitka za državu, a toliko malo državotvornog. Opet pak kad pročitaš i kad gledaš, ti vidiš da je svaki pametan političar odavde uvek želeo da ne bude podunavska zemlja. Ostaće zemlja zatvorena sa 8 granica. Mi ćemo svi umreti, pobogu, mislim. Tolika priča o istoriji, o svemu, a toliko malo toga da i ovaj trenutak je neki istorijski trenutak i da je pitanje ipak šta će ovde ostati posle svih ispevanih pesama. Umesto da se emancipujemo čineći neke stvari same, kao što smo svojom neemancipacijom doveli uopšte do postojanja institucije Haškog suda, do koje mere, zamislite vi da će jednog dana ostati, neko će da pročita recimo da je Slobodan Milošević bio prvi i jedini predsednik kome je sudio jedan sud, budući da su osovi već nekako sklanjali, poubijali ljudi i mislim nešto drugo radili, to će se jednog dana verovatno učiti kako je to teklo. Mislim, koliko je to presedan. Da smo mi o tome mislili i da o tome mislimo, onda verovatno Haškog suda ne bi ni bilo i tog pritiska. Ali sad, pošto ga ima, mesto da se obavi taj proces prevashodno ovde, da se tu svodi se na neko natezanje kao neko njega traži, ajde mi da ga damo. Što istovremeno je i temeljan problem ovdašnjih elita. Ja ne znam da je narod toliko protiv toga koliko njegove elite političke tvrde da je narod protiv toga. Ko to tvrdi da ljudi toliko su protiv toga da će onda oni dovesti u pitanje ovu vlast? Ja mislim da je to netačno i neprovereno. Naravno, mi bi morali strašno dugo da pričamo kako je naše sudstvo, zašto mu se ne sudi ovde, ali onda ste, izvinite, vi mogli da uradite nešto, a to jeste da smenite sudstvo koje je do sada učestvovalo u kodifikaciji jednog takvog sistema, što je glavom platio sudija koga su našli u reci, koji se usprotivio jednom takvom sistemu. Pa dajte da onda izaberemo neki sud časan koji onda može da obavi haški proces. Kako izaći na kraj sa svakodnevnom korupcijom, sa sitnom korupcijom, ako je neko ukrao mnogo više? A onda kako suditi toga koji je ukrao mnogo više, ako pored njega postoji neko koji je vršio ratne zločine? Nije to pitanje šta će se desiti sa jednom osobom samom, mislim, nego je to pitanje dokle jedno društvo može da bude bolesno. Ima jedna pojava slična onome do 5. oktobra. Mediji su zamena za javni diskurs koji bi trebao da bude u parlamentu i dalje političke odluke ko se sastao s kim i šta je pričao ostaju, mislim, te neke učetvorokaške. Konačno, istoričari bi morali da imaju zapisnik, pa da mi u stvari imamo to da je politika javno dobro, da tako kažem. Vi imate u stvari restauraciju jedne meke nacionalne linije, koja sad da kažem nije Dobrica Ćosić ili ne znam Gojko Đogo, ali je to sada jedna, tako da kažem, građanska varijanta mekog nacionalizma i za koju se je jako bojim da ta vrsta građanstva je polumalograđanska. A malograđani su uvek nosioci represije. Između malograđana i fašizma postoji uvek jedna jako velika istorijska analogija. Što je imam da raspravljam o tome, da li Slobodanu Miloševiću treba suditi zato što je pokrao izbore ili zato što je tamo uzeo onu kuću ili ne znam šta prisvojio, ako stoji iza toga 10 godina rata. Dok se ne govori o ratnom zločinu, dok se to ne učini javnim, dotle nema smene tog nacionalnog koncepta koji se uspostavlja i u odnosu na potpuno neosećanje principa federalizma kada je u pitanju Crna Gora. Zamislite kako bi sad izgledalo kad bi neko u Teksasu počeo da viče što ovih hudakoti ima malo. Vi dalje u javnom govoru čujete da nas ovde ima 8 miliona, a njih tamo 600 hiljada. Ako vi hoćete da budete federalna jedinica, što je sad praktično nemoguće zbog takvog stava, onda vi ne možete nastupati ni prema kome kao većina prema manjini. To je narušavanje federalizma u osnovi. Ima ovde ljudi koji misle da su se oslobodili 70 godina vladavine, a ima ljudi koji misle da su se oslobodili 13 godina jedne rđave beskonačnosti. Ja spadam u te koji misle da su se oslobodili 13 godišnje muke. Vi to možete da čujete, ta tako buđava, neverovatna objašnjenja. Interesanta je odnos prema Ivanu Stamboliću. Ja, vi možete naći u štampi da je u pitanju komunista. Pa prema tome zašto bi ga neko tražio. U tome ima nešto stvarno duboko konzervativnog i reakcionarnog, ako ja smem tako to da kažem, pa sad ne kažu šta god hoće. Dok se u ovoj sredini ne otvori jedan ozbiljan socijaldemokratski put, dok se ne formira jedna takva politička snaga, koja će ovo videti konačno u smislu tendencija koje su ovde i postojale, one nisu tako izmišljene. Polarizacija mora doći s druge strane. Odnosno, mora doći otvaranjem nekakvog ozbiljnog i antifašističkog i socijaldemokratskog uviđenja u čemu je problem ove sredine. A sa tim otvaranjem će doći nastavak nekakvih ovde inače utemeljenih historiografskih modernih tendencija. Pa uzmite samo to da nisu komunisti 45. uveli sekularnu državu, nego je ovo bila sekularna država od početka veka. Mislim, dakle, nije došao Broz pa sad raspustio to sve, nego je crkva bila podvojena od države ustavom, jel? I kralj i bilo koja vlast nisu od Boga, nego su od naroda i civilnog društva. Te su stvari dosta ovako mračne na javnoj sceni i one u stvari u temelju društva stvaraju razliku između nas i zapada. E mi moramo da vidimo gde su te razlike u suštini između nas i zapada, bez obzira šta ćemo mi potpisati. Kad ćemo mi to u stvari biti u Evropi? A mi ćemo biti u Evropi kad uspostavimo ravnopravan odnos sami sa sobom, a onda s ovim ljudima svim u našem okruženju, mislim, jer je to dosta smešno, mislim, teže ti da odeš u Pariz, a ne teže ti da odeš u Skoplje i u Zagreb, mislim, ta stvar. Neće moći da ide takvim putem. Mi moramo da razjasnimo čija je ovo zemlja. Ko je u stvari pobedio 5. oktobra? Ko je pobednik? Ali sam sigurna da su se mnogo više uključili prvoborci da bi ta stvar bila mnogo lakša. To je naravno, znam da je riskantno reći, ali prosto mislim da je trebalo vratiti rektore koji su otišli, da je trebalo vratiti one ljude koji su dobrovoljno napustili posao zbog takve političke situacije, da je trebalo u nizu mesta dovesti ljude koji simbolizuju nešto što bi onda ljudi mogli da kažu aha, ovo je pravedno rešenje. Pa čak kad biste to uradili u jednoj manjoj meri, onda bi se nekako stvorilo osjećanje veće sigurnosti i kontinuiteta u ovom diskontinuitetu. I otuda proističe to stanje nestabilnosti, jer vi ne znate ni u jednom času od paljevina do ubistva, ne znate šta se sve može dogoditi. To je zato što ta imela jednog mafijaškog društva, ona postoji, ona nije prekinuta. Pa je sad recimo najbolje da, mislim, se niko ni ne venča, ni ne uradi, niti umre, ni ništa dok se ne reši situacija sa Crnom Gorom. A pazite, to se dešava sada posle 10 godina pravljenja tenzije prema drugima. Pa dokle, bre, ljudi? Ako mi nismo naučili, na svoje oči videli, da svaka takva pesma i priča u stvari povećava broj izbeglica i raseljenih lica u ovoj zemlji, pa ja ne znam šta, mi treba da vidimo da se prestane sa tim provociranjem i naćenjem sa nekim koji je u tom času neko drugi. Pa zar preseljenje tog jednog naroda iz Krajine u Beograd nije bilo dosta ljudima ovde da prestanu da čikaju druge gde žive stanovnici u miru? Jer neko misli o tome da ceo narod treba da pređe u neko sledeće stoleće, da ostane živ i da se još neko rodi. Evo, ja sam sad išla do Avale i nazad, da li imate predstavu šta je sazidano uz taj drum? I to će biti sve donde, dok država ne prepusti geodetskom zavodu ili Bogu da ušori to ako Boga zna, pa da onda ona povuče kanalizacije, infrastrukturu, elektrifikaciju, telefone, pa obeleži. Kaže, evo sad, izvoli ovde zidaj. Ljudi to rade zato što su u ratu s državom. Jedan nešto uradi, pa onda i onaj drugi to uradi, daj da mu se ja prinesem, pa jedna kuća do druge, samo zato što ako će sada da ruše moju, rušit će i njegovu, pa bolje da sam blizu njega, pa nas neće ni jednog rušiti. Zato imate te kuće koje su u stvari favele u čvrstom stanju. To su sigračke. Mislim, bez obzira na veličinu, vi vidite u njima apsolutnu nestabilnost. Nema put, nema trotoar, nema parkir, nije usečeno. Vi vidite u stvari da je to ni na nebu, ni na zemlji. I vi vidite da je čovjek koji to radi nešto otima od nekoga, ulaže nešto što je oteo od nekoga i ne zna da li će mu to neko oteti. Eto to, i zato to tako izgleda. Kad vi pogledate izloge, radnje, vrstu roba, šanere, bogove, očeve, kad vi vidite da smo ne znam koja zemlja po skupoći na svetu, kad vidite televizijske programe, kad vidite šta, vi u stvari vidite da je ta silna borba za identitet u stvari se završava u jednoj bezgraničnoj, nekritičnoj ljubavi prema Zapadu. Mene ne brine toliko to što se govori da je ksenofobija, pa se ne da Haški sud i šta ja znam. Mene brine nešto drugo, a to je u stvari što to nije tačno. Pa je nam to pokazao gradonačelnik kad je otišao u Vašington. Mislim, u čemu je, ljudi, problem? Ti nekom daš grad. Biti skladatelj grada je nešto posebno lepo. Mislim, ne šef države toliko koliko grad je ko upravnik pozorišta, ko nešto, da imaš mogućnost da ti sad nešto kažeš ljudima o tome šta misliš i politički i estetički i kako god hoćete, u sve strašne teškoće, i onda vi to nećete. Zašto ovde mi svi ne sedimo i ne gledamo narodne pesme, nego jedva čekamo da se dočepamo nekog drugog sveta u vidu ne znam čega, na televiziji ili u vidu ovih šampona po izlozima? Evo, prođite Beogradom, vam se čini da se svi Srbi kupaju od jutra do mraka po količini uvezenih šampona u svakom izlogu, mislim. Kako to jedva svako čeka nešto da nabavi iz inostranstva ili da dobije 100 maraka, a neće sloba na Haški sud? Razumete, nešto u tome ima što mi moramo da raspravimo. I dalje šiptari na sve strane i tako, mislim, doduše žene se više ne razmnožavaju, ali ovi dalje šiptarke, ali su Albanci dalje šiptari. Sve to kad čovek vidi, ono što je meni temeljno, a to je da je obaveza vezana sa odgovornošću i da su slobode vezane sa odgovornošću. I kad mi uspostavimo stepen odgovornosti prema sebi, onda ćemo u stvari biti međunarodno pravni subjekat. Kad budemo bili u stanju da uspostavimo meru između svojih odgovornosti i sloboda. I mislim da je to ono što je centralno u odnosu sa svetom. Dotle smo mi u stvari uvedeni prethodnim ratom u postkolonijalno društvo. Zato što ste imali Bosnu, pa je o njoj pisao Ivo Andrić, pa je onda bio takozvani civilni pokret ili narodno-slobodilački rat, pa ste imali sprečavanje krvoprolića i fašizma ujedinjenjem toga naroda, pa ste onda izašli iz Drugog svetskog rata kao sila pobednica, pa ste onda sedeli tamo s nekim Čerčilom i svima ostalim, pa je onda došlo da stvar implodira, odnosno da se opet ne misli mnogo na državu koja se ostavlja nego na trenutne interese, jel pa se često tako neki ljudi nazivali austro-ugarskim kaplarom. Pa se priča iz Ive Andrića ponovila, pa je onda bilo potrebno da dođe Wolfgang Petrić, pa da opet stane na brdo, pa da gleda šta će da radi.
Ste gospođo Borko Pavićević, evo možda da pročitam ako još uvijek ne čitate Politiku, deo komentara Svetislava Basare u poslednjem broju Politike nedeljom, dakle, on je i dalje u krstaškom ratu protiv levičara. On kaže, citiram vas, subverzivnost ovdašnje evropske politički korektne levice sastoji se u tome što neprestano vraća u opticaj prosvetiteljsku budalaštinu o istoriji kao neprestanom usavršavanju i uvek iznova nalazi, pogotovo ovde, dovoljan broj naivčina i jurodivih. Umjesto Miloševića i Jula, kaže Basara, preko noć se organizovala evrolevica koja, istinu za volju, mnogo više liči na kilovu verziju crvenih brigada, maoiste i muđehidine Halk, nego na ono što se u uljuđenom svetu smatra levicom. I na kraju Basara kaže, ako doista želi da se vrati u krug evropskih nacija, demokratska vlast Srbije, nikako ne sme dopustiti da horde inferiornih mediokriteta sistematski blati same temelje civilizacije u čije se okrićenje vraćamo posle poluvekovne izolacije. Bila ovo emisija Peščanik, slušali ste sudiju Zorana Ivoševića, gospođu Zoricu Mržević iz Instituta društvenih nauka, filozofa Svetozara Stojanovića, pisca i slikara Milutu Prodanovića i Borku Pavićevića. Emisiju su pripremili Milan Mihajlović, ostvarenje realizator, Ratko Ristić montaža, a Svetlana Lukić i Svetlana Mukovića pozdravljaju prijatno.